Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida fuqaroni ichki ishlar tizimiga ishga kiritib qo'yishni va'da qilgan firibgar qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro G.Sh., fuqaro Sh.ning ishonchiga kirib, uni yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 4500 AQSh dollari evaziga Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlarining quyi tizimiga xizmatga joylashtirib qo'yishga va'da bergan. G.Sh. kelishilgan puldan 2500 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan G.Sh.ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28, 211 moddasi pora berish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.